Kepler Azadlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017 ýylyň 23-nji oktýabr hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň tagadyň täzeliklerini bilen olar bilen men ýogsun anyň urwan tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson ýyllara çeken dartgynlykdan soň Sowud Arabistany bilen Iragyň Riyad bilen Bagdadyň arasynda gatnaşyklary puwtalandyrmaga bagyşlanan duşuşyna gatnaşdy. Iragyň premier ministri Haydar al-Abadi we Sowud paşasy Salman 22-nji oktýabrda Birleşen Ştatlaryň Sewitde Eýranyň täsirini garaşdyrmak tagallalarynyň çägini Sowud Irak utgaşdyrjy geňeşiniň inaugurasiýa sessiýasyny geçirdiler. Tillerson bu duşuşyk siziň ýurtlaryňyz arasynda gatnaşyklaryň ulum mümkinçiliklerini üns çekýär diýdi. Abadi paça Salmanın aydan suna mengdeş tüylerini makullap, bu gepleşiklerin katnaşıkları kamilleştirmeğe tarap edilen mühüm edimdiğini ıtadi. Biz öz sevitimizde ekstremizm, terörizm yali bizim yurtlarımız durnuksuzlaştırmağa finan yansınlaka yuhu patarlar bilen yüzveyiz oliyar sip Saud paça saytti. Bu hil sinansıklar bizim hemme taraplayın üns vermemiz talep ediyar deyip or sözünün üstünü getirdi. Tillerson Sowud Arabistanyny 21-nji oktýabrda Katar, Pakistan we Hindistany hem özüne alýan 6 günlük saparynyň başyna geldi. Rus oppozisiýa lideri Aleksey Navalny 20 gün tutsaglykdan soň Moskwadaky deslapky tutsaglykdan azat edildi. Ol prezident Vladimir Putin'e garşy ygtyýar berilmedik protestler gurnanyň üçin tutsag astyna alynypdy. Salam, men azatlygy çykdym diýip Navalny 22-nji oktýabrda özüniň Instagram hasabyna köçüdäki suratyny çap etmek bilen bu täzeligi habar berdi. 2018-nji ýylda prezident saýlawlaryna dalaşgärlige çykma wada beren Navalny özüniň işlemäge taýýardygyny aýtdy we şuň işlik gollagçylarynyň öňüne çykyş etmek üçin Astrahany uraýanlygyny sözüniň üstüne goşdy. Navalnyň sözçüsi häkimetleriň Astrahany dostluk parkyna ýygnanyş geçirmäge ruhsat berenliklerini aýtdy. Astrahan Moskwanyň 1300 km günörtü gününe görünüp Kaspi deňziniň golöýüne ýerleşýär. Navalnyň tarapdarlary 22-nji oktýabr güni irden Kremliň golöýüne köprüden Putinden dyýynmagyň hemde Navalnyny prezident saýlamagyň wagty geldi diýen ýazgyly şygaratlar diýip AFP habar gurulugy habar berdi. Belarus paýtagty Minskde 21-nji oktýabrda bir näçe ýüz adam ýurdun ýaraglyk güýçleriniň hatarynaky agalygy Dedovşinany ýazgyrmak üçin protesto toplandy. Belarus goşununa Dedovşina agalyk uly problema bolup durýar we käti eskerleriň özlerini öldürmegine ýa-da beýleki birini öldürmegine alyp gelýär. 2008-nji ýyldan 2017-nji ýyla çenli aralykda Belarusyň ýaraglyk güýçleriniň hatarynda 37 adamyň öz janyny kastedenini hasap alyndy. Protestçiler ýurdun gorunmak ministrini bu problema sebäpli wezipesinden çekilmäge çagyrdylar. Şeýle de protestçiler sosial parazitlere garşy diýip bilinýän kanun düzgünleşdirmelerini ýazgyrdylar. Fevralda we martda müňlerçe Belarus köçelere çykyp işlemeýän adamlara sosial parazitler, mutkorlar hökmünde salgyt salmak barada kanuny ýazgyrdy. Bu ýygnanşyklar Belarusda soňky ýyllarda hökümete garşy gurnulan iň uly protestler boldy. Awganistanyň gorunmak ministrligi janyndan geçen bomboçynyň 21-nji oktýabr güni geýişlik Kawulak täzim merkezinden çykyp barýan kadetleriň adynyň üniversitetini öldürenini aýdýar. Marshall Fahim gorunmak üniversitetiniň derwezesiniň agdynyna bolan güýçli partlamada ölenlerden başga 4 kadet yaralı boldy diýip gorunmak ministrliginiň sözçüsi Dawlat Wazir aýtdy. Piyade hücumçu kadetler öýlerini alyp barýan minibusy nysana aldy diýip wazir sözüniň üstüne ýetirdi. Hücumyň jogapkärçiligini Taliban jeňsi topary özüne aldy. Soňky hücum jeňsi toparyň ýurdun dürli ýerlerine gurnan kasdedýiş hücumlaryny ölenleriň sanyny 200-e ýetirdi. 19-njy oktýabrda Kannawarda Karawada edilen hüjümde 43 esker öldürildi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 21-nji oktýabrda Aşgabatyň günörtü künjegini köpetdäň eteginde atly gedilen çetdigi Magtumul Pragynyň täze gurulýan ýadygärliginiň gurulşygyny çalklandyrmagy tapşyrdy diýip Türkmen Medeniýet habar berýär. Neşirin maglumatyna görä prezident Berdimuhammedow Aşgabat şäheriniň häkimi Durduly Hunhaýş boýunça bu künjekde gurulmakçy bolýan binalaryň taslamalary we olaryň yerleşik yerlerini çydygylary bilen tanıştı. Türkmen hökümetiniň tankaýçylary Berdimuhammedow ýurtda dören ykdysady kynçylyklaryň dowam edýän wagtynda ýekawara hiç kime maslahatlaşmazdan millionlarça dollara durýan we türkmen ykdysadyýetine gurulanyň we ondan soň agyr ýük bolýan binalary gurdurmak dowam etdirmekde tankaýtlaýarlar. Siz habarlar diňlediňiz.